Heategu.
Heategu.
Tere armas raadiokuuleja. Sa kuulad järjekordset Heategu saadet, mina olen saatejuht Lauri Peekman. Mõni hetk tagasi helistas mulle üks raadiokuulaja, kes soovis täpsustada eelmises saates ära mainitud Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondi annetustelefoni numbrit. Hetke pärast helistas ta siis taas tagasi ja 100 krooni tillukeste ilmakodanike heaks oligi annetatud. Palju tänu teile veel kord. Olen veendunud, et iga inimene, kes osaleb hea tegemises, tunneb ka ise end kohe paremini. Ütleksin suisa, et me vajame hea tegevust oma ellu. Vastasel juhul meie ühiskond ja ka meie isiklik elu ei toimiks lihtsalt. Loodan, et ka tänane saade innustab sind taas tegema ühte lisasammu, mis on vajalik, et kedagi aidata ja toetada. Minu tänane saate külaline on Malle Eenmaa. Ta on pühendunud hea tegevusele läbi sotsiaalse rehabilitatsiooni, kuriteo ennetamise ja laste elukeskkonna parandamise. Tema ideedele sai rajatud sotsiaalse rehabilitatsiooni edendamise sihtasutus, ehk lühidalt Soores, mis on kogunud ja jaganud raha asutustele ja organisatsioonidele, kes tegelevad sotsiaalse rehabilitatsiooniga. Täna töötab Malle Eenmaa heategevusliku sihtasutuse Tarma juhatuse nõunikuna. Millega seal siis aga täpsemalt tegeletakse, seda kuuletegi tänasest saatest. Soovin sulle head ja tähelepanelikku kuulamist. Kuidas teie defineeriksite, mis on üldse heategu, mis on heategevus, mis muudab ühest tegevusest, ühest teost äkki heateo?
No ma arvan, et eks elus on palju võimalusi heategemiseks, sest ka igapäevane inimeste nägemine, et ühel läheb elus hästi, teisel läheb halvemini, aga samas me peame seda kaas inimest alati nägema ja püüdma kõikidele luua niisugused tingimused, et nendel oleksid nagu võrdselt normaalsed võimalused elamiseks ja kui me saame selle heaks midagi teha, noh, ma ei arva, et iga tegu on nüüd hea tegu, eks, aga ma arvan, et see on puht niisuguses praktilises igapäevases elus võidakse ka väga, väga lihtsaid tegusid pidada hea tegudeks, kuigi mõnele inimesele tundub see lihtsalt igapäevase tegevusena.
Eestit jagatakse. Esimene Eesti ja teine Eesti ja igasuguseid muid jagamisi on ka. Mis te arvate, kas saab ka niimoodi jagada, et üks Eesti on nagu ka hea tegemisest huvitatud, teised üldse mitte, ma mõtlen vabatahtliku tegevust, igasugustele nendele abitelefonidele helistamist, annetamist sel viisil, kõik muud sarrast. Ja on mingi Eesti siis, kes, no ma ei tea, kas nad ei hooli või nad ei ole lihtsalt teadlikud nendest probleemidest, mis meie ühiskonnas on, mis te arvad?
No mina arvan seda, et see jaotus nüüd selleks esimeseks ja teiseks Eestiks, noh, ma ei pea seda kõige õigemaks jaotuseks. Sest tegelikult neid inimesi, kes on valmis head tegema, on nii majanduslikult kindlustatud inimeste hulgas kui ka nende inimeste hulgas ja muide väga palju, kes ei ole väga majanduslikult kindlustatud, kuid nad näevad, et nendest elatakse veel raskemates tingimustes ja nad annavad oma abistava käe. Nii et selles mõttes neid inimesi on kõikides kategooriates. See on, ma usun, seotud kasvatusega, see on seotud inimese väärtushinnangutega. Siin ei saa jagada seda, et kas ta on nüüd sellest rikkamast poolest või vaesemast poolest.
Paljud inimesed võivad väljendada ka kui rääkida just näiteks rehabilitatsiooni teemadel, et igal ühel on omad probleemid, igal ühel on mure. Miks peaks nüüd üks keegi võtma kellegi teise koormaid kanda? Kuidas teie olete nagu enda jaoks selleni jõudnud, et olete asunud sellele teele, et soovite siis kanda kellegi teise koormaid?
Ma arvan seda, et selleks võib-olla peab olema näinud ja mõistnud, et on olemas inimesi, kes ei saa ise oma tegemistega hakkama ja nad ei ole sellest ise süüdi, sest nendel on olnud kas niisugune lapsepõlv, nendel on olnud niisugused kasvutingimused, nendel on olnud niisugune keskkond ja selleks peavad olema teised inimesed, kes on vastavalt koolitatud, kes on vastavalt oma sisemuselt positiivse ellusuhtumisega, et nad suudaksid aidata ka nendel, kes ei saa endaga hakkama tulla, kas just kõik saaksid samaväärseks, aga ühesõnaga oma probleemidest kuidagigi nendega toime tulla. Ja sellepärast ma arvan, et kui me elame oma igapäevases keskkonnas, teeme igapäevast tööd, me tihti peale ei märka seda. Aga noh, minu puhul näiteks andis tõesti sellele, millest ma küll väga ei taha rääkida võib-olla, aga see vangla, kus ma nägin, et tegelikult need tüdrukud, need naised, kes seal olid ikkagi sinna sattunud mitte heast elust, vaid sellest, et nende kasvutingimused on olnud väga, väga, väga rasked. Ja tulles välja, uurides, missugune süsteem meil on, et neinde inimestega tegeldakse, et neid lapsi ja neid noori inimesi, kellel on sellised probleemid, et neid on väga palju. Ja see oligi see, mis mind viis sinna selle töö juurde.
Kui peatudagi hetkeks just nendel inimestel, kes on kauemal, vähemal määral ükskõik mis põhjustel vanglas pidanud viibima ja nad tulevad ühiskonda tagasi. Me teame, loomulikult ühiskonnal on tõrge. Tööandjad ei taha hästi anda, eks ole, tööd ja nii edasi. Aga üldiselt ühiskond vist just keskendub, eks ole, sellele, mida nad võib-olla teinud on, aga mitte sellele, millest teie räägite, kust nad tulnud on või millisest keskkonnast nad tulnud on. ja nii mõeldaksegi, et nad on ühiskonnal niigi halba teinud. Miks peaks neid see ühiskond nüüd siis veel aitama?
Ja see on kindlasti nii ja ta on valdavalt nii. Aga samas me peame arvestama sellega, et me peame nende inimestega ju kõrvuti elama. Nad tulevad, kas nad on seal vangas pool aastat, on nad aasta, on nad viis aastat, aga nad tulevad meie ühiskonda tagasi ja kui nendega ei tegelda, siis kasvavad need probleemid aina suuremaks sellepärast, et kinnipeetavate arv meil aasta-aastalt kasvab. Meil on väga suur kuritegevus tegelikult ja väga suur on noorte hulgas ja aina kasvav on noorte hulgas kuritegevus. Ja kui selle rehabilitatsiooniga ja nende probleemide likvideerimisega ei tegele keegi, siis sellisel puhul me ei saa enda lapsi enam tänavale lasta, me ei saa kunagi kindlad olla, meie maja, mis on küll võibolla suure kõrge aia taga, et sinna ei tule keegi sisse, et keegi meid tänaval maha ei löö, tähendab, me peame midagi tegema selleks, et seda vähendada ja selleks peabki iga üks kaasa aitama.
Selliseid üldiselt peaks ütlema vist väiksemaid, sest väiksed nad enamjalt on rehabilitatsioonikeskused. Neid siin seal on, aga mis oli siis see teie mõte, millega te kohe alguses tahtsite nagu tegelema hakata, et sellel probleemil kuidagi moodi ikkagi midagi ära teha?
No ma puutusin kokku ära Aavo Üprusega, kes on alates 80. Aastate lõpust tegelenud sotsiaalse rehabilitatsiooniga ja sotsiaalse rehabilitatsiooni keskust juhtinud. Tema nagu tutvustas oma tegevust ja selle tegevuse minu jaoks kõige suurem probleem oli see, et on lastekodud, on rehabilitatsiooni keskus vanglast vabanenutele, aga nendel puudub täielikult püsiv rahastus. Oli ülal peetud neid asutusi põhiliselt välisannetuste abil, kirikutele tehtud annetuste abil ja mingil määral, eks ole, on sotsiaalne või niisugune riiklik tellimus ka kohalikelt omavalitsustelt ja linnalt, kuid see on minimaalne. Me sellel ajal, 90. Alguses, võisime veel mõelda seda, et noh, riik on arenev ja aidatakse. Aga täna, kus meie ühiskond siiski on juba kindlamatel jalgadel ja meil on tekkinud inimesed, kes on suutelised siiski annetama, on suutelised oma raha panustama ka ühiskonna paremaks muutmiseks, et selleks oleks vaja luua fond. Ja siis tekiski meil see mõte, et teha sotsiaalse rehabilitatsiooni edendamise sihtasutus ja see ka loodi. Ja see sihtasutus tegutseb praegu edasi. Täna mina sellega ise ei tegele. Mina tegelen küll sihtasutusega või heategevusfondiga Tarma, aga sisuliselt ühesõnaga seda tööd jätkatakse ja ka see Tarma fond tegeleb täna küll lastega, sest see oli minu jaoks võibolla niisugune kõige primaarsem, et meil peame alustama lastest, et hoida ära kuritegevust.
Veel hetkeks sellest suuresest, et kuidas see käima läks? Meie ühiskonnas järelikult siis selline idee on nagu suhteliselt võõras. Kuidas see käima läks?
Tähendab, ega ma ei saa nüüd öelda, et sinna oleks nüüd väga palju raha tekkinud, kuid samas sai korraldatud rahvusvahelisi konverentsi ja siiski olid annetajad ja praegu ma momentil ei ole nende majanduslike tulemustega kursis. Eelmisel aastal annetasid meile Eesti Raudtee ja Estkondega seotud üks investeerimisfond ja nii et noh, oli neid, kes olid valmis toetama ja ma tean, et ma pidasin veel läbirääkimisi ka kõikide viinatootjatega, kes olid ka põhimõtteliselt nagu valmis seda toetama. Kas see nüüd on praegu töös või ei ole, ma ei oska seda öelda.
Kuidas te ideaalis näete, kas riik peaks olema selles täiesti domineeriv rahastaja?
Mina arvan, et üks ei sega teist. Kindlasti tegeleb ka riik sotsiaalse rehabilitatsiooni edendamisega, kuid mina olen seda meelt, et näiteks need riiklikud lastekodudki. Nad on suured, nad on üles ehitatud põhimõttel, et lapsel oleks seal väga hea elada, aga et kas temast kasvab sealt välja täisväärtuslik inimene, seda peale me ei saa alati kindlad olla, sellepärast, et need kollektiivid on väga suured, need inimesed on seal väga erinevad, ka töötegijad, ka keskkond, alati ei ole need tulemused võib-olla kõige paremad. Ja sellepärast mina olen pidanud küll õigemaks, et võiksid olla just niisugused mittetulunduspõhimõttel üles ehitatud väikesed lastekodud, kus elatakse nagu pere põhimõttel. Ma ütleksin, et selle Soorese tegemisel ka üheks niisuguseks käima lükkavaks jõuks oli see, kui ma nägin, kuidas oli üles ehitatud Peeteli lastekodu, kus tulemus oli fantastiline. Sinna 10 aasta jooksul oli läbi käinud küll rohkem lapsi, aga sees oli seal kuskil umbes kogu aeg niimoodi 20 lapse ümber. Ja nendel kokku olid korjatud lapsed kopliliinidelt, kõige raskematest kohtadest, kes ka 6-7 aastaselt juba hakkasid liimi noosutama. Oli lapsi, kes ei olnud koplist Tallinna südalinnas käinud, kuigi ta oli juba 13-aastane, eks ole. Oli tüdrukuid, kes olid pidanud ennast suude ja leeva eest 12-13 aastaselt müüma, aga samas seal, kui nad olid sinna lastekodusse tulnud, siis nendest olid kasvanud väga hästi õppivad, väga tublid noored inimesed. Ja mis oli minu jaoks ka veel väga tähtis, oli see, et enamuses nad olid venekeelsed, kui nad olid nagu sinna kogutud. Täna käisid nad Eesti koolis, nad valdasid korralikult eesti keelt, nendest olid saanud viielised õpilased, head sportlased. Nii et see oli see, mis näitas, et kui sellega hästi tegelda, siis tulemused on väga hea.
Millega üldiselt Tarmo nüüd igapäevaselt tegeleb? Kas ka siis selliste uute algatuste, uute ideede algatamisega või ikkagi olemasolevate nagu rahastamise toetamisega?
Sihtasutus Tarmo on Urmas Sõõrumaa poolt asutatud heategevusfond, mis on tegutsenud siis üle 2 aasta. Ja tema missiooniks on, et hoolime igast lapsest. Ja see on suunatud just põhiliselt nendele lastele, kes kasvavad kas majanduslikes raskustes peredes. Me oleme näiteks üsna palju teinud tööd suurte perede abistamise seltsiga koostöös, sest ikkagi väga suur erinevus on see, kas sul on peres 12 last, 10 last või on sul 2 last, eks ole. Ja Tarmo ongi püüdnud leida need pered ja need lapsed, keda siis toetada, kelle õpinguid just toetada. Sellepärast, et kui me ka sotsiaalteadlaste uurimustest loeme, siis 35% lastest elab alla elatusminimum. See on ikkagi väga suur protsent. Ja kui nüüd peres on niisugused majanduslikud probleemid, et lapsel ei ole võimalik osta kas töövihikuid, lapsel ei ole võimalik käia teda huvitavates huvialaringides. Ükskõik, missugused muud ka vajadused on tal rahuldamata, siis tekib tal selline alaväärsustunne ja ta ei tunne ennast teistega võrdväärsena ja see omakorda tekitab perekonnas pingeid ja laps võibki minna temast täiesti olenematult. Kodunt ära, koolist ära tulles ei jää tal ju suurt midagi muud üle kui minnagi tänavale. Seal tekivad narkootikumide probleemid, seal tekivad varguste probleemid ja jõutaksegi kuritegevuseni välja. Nii et meie eesmärk on nagu leida need majanduslikult raskustes pered, kellel on tõsised probleemid ja püüda neid rahaliselt toetada, kuid mitte me ei toeta nii, et me näiteks anname perele raha. Me ei kanna perele raha. 2003-2004 õppeaasta eest näiteks 84 lapse huvihariduse kulud me maksimegi. Tähendab, me maksime igale muusikakoolile, spordikoolile, kunstikoolile õppemaksu selle õppeaasta eest, mis oli muidu oleks jäänud nagu vanemate kanda. Ka nüüd praegu me tegeleme sellega, et koguda selline andmebaas, et kes oleksid kõige õigustatumad saajad nüüd järgmiseks õppeaastaks, sest seda tegevust me jätkame ja selleks oleme me ka korraldanud väga tulemuslikud üritused, näiteks ühe heategevuskontserdi koos Leedu saatkonnaga, kunstioksjoni ja nendest rahadest me tahamegi toetada siis seda tegevust. Samuti on näiteks tulnud taotlusi, siin kirikute nõukogud tuli taotlus, et nemad korraldavad koolides loenguid just laste niisuguse eluterve õppetarvis, et kuidas seksuaalkasvatuse abordi teemal, mida peab noor inimene teadma ja mida on tunnustatud nende loenguid juba eelnevalt ja täna on nad valinud välja Hiiuma, Saarema, Rakvere ja niisugused maapiirkonnad, sest et nendele lastele on vaja ka lisaks sellele kooliõpetusele veel võib-olla täiendavaid õpetusi, et noh, me kaalume ka niisuguste projektide toetamist, aga kõik need asjad on nagu suunatud lastele. Samuti oleme me Karitasega väga heades suhetes. Karitas näiteks tegeleb ju väga hoolega ka nende noormeeste või noorte poiste probleemidega, kes on läinud nagu halvale teed. Ja nad on teinud filme, et ka õpetada, samuti nende töötaja käib loenguid pidamas koolis, just tuues välja need praktilised probleemid ja näidates, et võt kui minna nii edasi, siis te jõuategi lõpuks kas kiinnipidamiskohta või hoopiski ei tea, mis teiega võib juhtuda. Nii et samuti nende integratsioonilaagrid ja me oleme aastaid Karitast toetanud. Samuti Nõmme Lastekaitse Liit, kes tegeleb just vanemliku hoolisuseta ja puuetega lastega. Neid me oleme pidevalt toetanud. Samuti on meil väga hea koostöö näiteks Pelgulinna sünnitusmajaga. Ja praegu me olemegi kaalumisel on just see, et on tihti peale ka sünnitajaid, noh, kus peredes võivad olla probleemid ja laps juba algusest peale ei satu nagu normaalsesse keskkonda. Ja et püüda toetada võib-olla seda, et noh, nende sünnitusmaja töötajad, õed ja kes seal on, noh, väga hästi ma ei tunne seda süsteemi, aga et nad ka teeksid niisugust kodust järelvalve teatud perioodi jooksul, et näha, kas lapsel on normaalsed kasvutingimused. Sest kui me teame, et tegelikult laps saab oma esimesed mõjutused juba ju tegelikult ema üsas, eks ole. Aga nendest esimestest elupäevadest peale on ikkagi vaja, et tal oleks normaalsed kasvutingimused, et tast kasvaks normaalne inimene. Nii et need on need niimoodi valdkonnad, mille tuleb.
Nii et lastega tegelemine on ikka nii või teisiti kuriteo ennetus tegelikult?
Absoluutselt kindlasti. Sellepärast, et kui me sellega ei tegele, siis hiljem see rehabilitatsioon on, noh, võib-olla mingil võimalusel, on see võimalik ka kuskil veel 16, 17, 18, aga ma ei usu, et see on hiljem võimalik.
Thank you.
Te ütlesite, et olete siis ka selliseid hädasolevaid peresid otseselt ise aidanud. Kuidas te leiate, kuidas te tuvastate need kõige suuremas hädas olevad?
See ongi minu jaoks väga suur probleem ja sellepärast ma tahangi väga tänulik olla härra Albert Noorakule, suurte perede abistamise seltsi juhile, kes on selle tööga tegelenud ka juba üle 10 aasta ja ta on väga palju käinud ka nendes peredes. Tal on olemas üle vabariigi see andmebaas nendest suurtest peredest ja eks me siis oleme ka nendega koos ja kuna ma olen käinud ka koos Noorakuga väga paljudes peredes, me oleme ka jõulude eel näiteks külastasime siin peresid Harjumaa, Viljandimaal, Läänemaal, Raplamaal. Siis nüüd kevadel me käisime Lääne-Virumaal, samuti Võru- ja Valgamaal, seal ma ise küll kaasas ei käinud, aga me saatsime pakke sinna. Siis noh, tänu sellele on võt, hakkab nagu selekteeruma, aga samas ega mulle ei ole täielikku teavet. See on minu jaoks kõige suurem probleem. Sest ma võin teha väga valet valikut, võib-olla kõrval keegi on palju raskemas olukorras, keda just oleks võib-olla vaja aidata. Aga samas, noh, pered, kus on ikkagi 7 ja rohkem last, need on tähest tahtmatud majanduslikult raskes seisus.
Rahva seas käib selline ütlus, sageli võib-olla see ei rajane millelgi, aga et tõelised abivajajad ei tule kunagi abi paluma ja kes paluvad, need võib-olla nii väga abi ei vajagi.
Noh, ega see ei ole ka vale, sellepärast, et ka mina olen näiteks saanud kirju siin perest, kus kuusisse tulek on 10 000 krooni ja tegelikult, eks ole, lapsi ei ole väga palju, aga nad leiavad, et nendel on ikkagi väga suured probleemid, loomulikult võivad olla. Aga vaat seal sa pead tegema nagu valikud, et mis on primaarne ja sa pead oskama nagu selle rahaga ikkagi ära elada. Seal ei ole õige see, et sa lähed abi küsima. Ja muidugi noh, ega ka suurte perede hulgas on osa neid, kes on võib-olla noh, liigselt tähtsustanud seda. Aga ma olen näinud fantastilisi peresid. Selles mõttes, et kus on 10 last ja kus need lapsed on aktiivsed ja vanemad tõesti tapeeti seina ei ole panna. Aga kõik voodid on puhtad, kõikides voodites on voodiriided, nöörid on pesu täis, kõik on korras puhas pestu. See näitab seda, et ühesõnaga kõik ei ole, mitte sellest ei lähtu, et kas sul raha on, vaid sul peab olema tahtmine, sul peab olema see hoolivus ja ikkagi saab hakkama. Ja need lapsed on aktiivsed, need lapsed õpivad hästi, aga on olemas peresid, kus on ümberringi on mustus, ümberringi on niuka ahastus ja nagu ise ei püüa nagu millegagi hakkama saada, eks ole. Võt sealt nagu mõtled, et oleks vaja juurde, vaja niisugusi mentoreid, kes tõesti ta võtaks ka sotsiaaltöötajaid. Ma ei süüdista neid mitte kuidagi, sest nad ei jõua tegelda iga perega, iga inimesega individuaalselt. Nendel on väga palju peresid, kelle probleemidega nad peavad tegelema. Aga neisugused inimesi, kes oleks nagu selle pere ja sotsiaaltöötaja vahe, kes oskaks, saaks vabatahtliku koolitust, ta oskaks võib-olla anda nõu, sest tihti peale ka need pered ei oska isegi oma papereid ajada, et küsida seda riiklikult õigustatud sotsiaalabi. Et ta ei oska ka küsida kusagilt mujalt abi. Seda oleks võimalik saada, aga tal tihti peale tekib ka see niisugune stress. Need vanemad satuvad masendusse, nad ei tea, kuidas sellest olukorrast välja tulla. Kas või see sama nädala perega oli meil see probleem, eks ole, millest ajalehes kirjutati ja tähendab tegelikult pärast selgus, et noh, loomulikult neid ka aidati palju, aga väga palju ikkagi oli selle taga, et nad ei osanud ka ise oma asjadega toimida. Aga seal oleks vaja olnud võt, inimesi selle sotsiaaltöötaja ja selle pere vahel, et üks teab, ja teine siis see inimene, kes oskaks teda õpetada ja oskaks neid dokumente vormistada, et asja ei lähe nii kaugele, et asjad jõuavad kohtutäiturite kätte, et inimene on aasta aega veeta, et inimene on ilma elektrita, aga need lapsed peavad ju koolis käima, need lapsed peavad õppima. Kui ta läheb mustalt kooli, siis teised hakkavad teda naerma, aga laps ei ole ju selles süüdi. Nii et väga palju on muidugi ka seda niisugust sotsiaalset abitust. Ja see on nüüd see pool, millega tahaks edasi tegelda, et seda niisugust mentorluse süsteemi kuidagi välja töötada, aga kas see õnnestub ja kui kiiresti ja ma ei saa seda lubada.
Kui palju te ise otseselt isiklikult kokku puutute nende abivajajatega?
No ma püüan nendega siiski ikkagi üsna palju kokku puutuda, sellepärast, et kui ikkagi vähegi võimalik on, siis käia koha peal ja käia just nimelt maapiirkondades koha peal ja vaadata just neid reaalseid tingimusi ja ka tihti peale me helistame ja siis nagu otsidki seda teed, et rääkides sotsiaaltöötajaga rääkides, siis me vahetame meile tihti peale siin nende inimestega ja ega igale poole kohale ei jõua, aga ikkagi ma püüan üsna palju nendega suhelda.
Kus tuleb see raha sinna fondi? Kas teil on põhiliselt ikkagi nagu sellised suurfirmadega tegemist või on teil ka täiesti üksik inimesed, tavaliselt ka raadiokuulajad võimalik näiteks, et nad nüüd haaravad kinni ja soovivad ka kuidagi aidata?
Kuni eelmise aastani oli siiski see, et korraldati heategevuskontserte ja siis sinna kutsuti teatud inimesed, kes siis annetasid sinna fondi. Muidugi peab ütlema seda, et selles Tarmo fondis on ikkagi põhiline raha on Urmas Sõõrumaa. Urmas Sõõrumaa on ise kõigepealt miljoni annetanud sinna põhjaks ja peale seda on ta ka täiendavaid annetusi pidevalt teinud. Aga siis tõesti see kontsertite korraldamine ja tänavu aasta ja oli ka siis oksion. Nüüd, kui me selle heategevuskontserti korraldasin, siis tõesti ma korraldasin ka niisuguse avaliku reklaami ja me avasime annetustelefonid ja ma arvan, et võib-olla mu kogemused veel ei olnud selles suhtes väga suurelt selle annetustelefonide niisugune käivitamine koos selle kontserti reklaamiga, see ei andnud nagu erilist tulemust. Need summad olid väga väikesed, mis sinna tulid, aga seda peab nagu läbi mõtlema, nagu on siin teinud ka lastehaiglad, et tõesti see on täiesti omaette kampaania, aga loomulikult see ongi see, et väga hea on, kui me saame oma tegevust tutvustada, siis inimesed teavad, millega tegeldakse, sest et ega väga paljudele kindlasti täna see Tarmo fond võib-olla ei ütle midagi väga. Aga eks me oma tegevusega saamegi näidata seda, et mis on tulemused, mida on ära tehtud ja siis kindlasti tuleb ka see, et tava inimene saab sinna annetada ja ma usun, et tegelikult sellel peaks olema toetaja, et sellepärast, et ma olen kindel, et kõik meie ühiskonna liikmed on huvitatud sellest, et see maailm muutub ümber turvalisemaks ja et lastel oleks normaalsed võimalused kasvada.
Mida see töö teie enda teinud on? Kuidas see teid muutnud on või on ta midagi andnud, on ta midagi võtnud?
Ma ei arva, et ta mind muutnud on. Mina arvan, et ma olen olnud vist niisugune sotsiaalne inimene tegelikult terve elu. Ka pangas töötades oli minu jaoks ikkagi tähtis alati klient. Mina tegelesin sellega ja just nimelt ka väike klient ja maaklient ja nii et ka täna ikkagi minu jaoks töö inimestega on väga tähtis ja aga samas see ühiskondlik mõõde võib-olla on kasvanud, sellepärast, et kindlasti ei tunnetanud ma neid ühiskondlikke probleeme nii teravalt kui nüüd nähes, et need on, sest minu käest on ka varem küsitud, et kas sa ei teadnud, et on olemas tänavalapsed. Ma ütlesin, et ma olin kuulnud, et nad on olemas, aga ma ju ei olnud nendega kokku puutunud täna, kui ma näen neid, kui ma must ja õnnetu ja söömata laps tuleb vastu, siis ma oskan temasse hoopis teistmoodi suhtuda. Ta ei lähe vargile lihtsalt, võib-olla mingi aja pärast ta läheb vargile sellepärast, et see on lihtsalt huvitav, aga üldjuhul lähevad nad vargile sellepärast, et nad on näljas.
Eestimaal on neid probleeme palju ja juba ka mainisite neid ka teisi fonde, eks ole, lastehaiglate fondid erinevates linnades. Kas Eestimaa on piisavalt suur, kas meil on piisavalt inimesi, et mitte üldse suuta kõike seda head ära teha, mis peaks saama tehtud. Et häda on siiski niivõrd palju, kuigi jah, tõepoolest linna pilti vaadates tundub, et me oleme väga heal järjel ja need probleemid ei ole üldse nii suured. Tänava lapsed ei käi võibolla meil kõigil väga silme eest läbi kogu aeg. Et kas meil on meil need ressursse, millega üldse nagu mängida?
Minu jaoks on ka natukene probleem selles mõttes keeruline, et neid mittetulundusühinguid ja fonde on nagu liiga palju. Peaks toimuma nagu mingisugune süsteemne kontsentreerumine, et ühiste eesmärkide nimel tegutsevad organisatsioonid siiski võtaksid nagu ennast kokku ja oma isikliku ego nagu lükkaksid kõrvale ja tegeleksid ühes suunas ühe asja eest, siis on ka kindlasti tunduvalt lihtsam selle eesmärgi jaoks seda raha saada. Ka nendelt inimestelt, kes tahavad head teha, sest neid ei ole üldsegi mitte vähe, kes tahavad head teha. Selles samas Urmas Sõõrumaa enda initsiatiivil lihtsalt pandud miljonist kroonist, niisuguseid on ka teisi, kes seda teevad. On saanud alguseks olla niisugune asi. Aga see töö oleks süsteemne, sellega saaks kindlasti tulemused tunduvad paremaks. Aga täna on nii, et igaüks, kes on kusagil nagu alustanud, noh, ta leiab, et see on nüüd minu mänguma. Aga me nagu killustame liigselt neid vahendeid, me killustame ka inimesi, et see on probleem.
Ja iga organisatsiooni ülalpidamise kulud on jälle oma.
Just. Nii et ma ei oska mõelda, kuidas moodi seda peaks lahendama. Sest ma olen sellega kokku puutunud, ma olen mitmel vooral seda teemat nagu ka üles tõstatanud, et ärge tehke uut fondi, no liitume, lepime mingisuguse tegevussuunad kokku ja aga eesmärk on ju meil üks, aga millegi pärast see ei taha kuidagi peale minna.
Millega te just täna, millega Tarmo praegusel hetkel tegeleb, millised probleemid, mured, inimesed, millega te tegelete?
Täna tegelesingi selle kirikute nõukogu poolt saadeti mulle täna see projekt ja vaatasin seda läbi ja samuti näiteks Kukas tuli üks avaldus, kus on ka pere tõsiselt sattunud probleemi, et pere, kes oli normaalselt majanduslikult kindlustatud, kuid pereema invaliidistus, sõnaga sissetulekud vähenesid, kõik lapsed käivad koolis samas, eks ole, ei ole enam seda sissetulekut, ei saa enam kuidagi hakkama. Seal sellisel puhul tahaks nagu aidata. Lapsi on piisavalt palju, need kõik õpivad. Võt niisuguste teemadega täna tegelesid.
Mis te arvate, kuidas üldse motiveerida ühte tavalist inimest tegema head? See inimene, kes ei mõtle üldse nendele enda kõrval olevatele puudust kannatavatele, olgu nad lapsed, perekonnad, hädas olijad, kes seales. Kuidas motiveerida seda ühte inimest tegema head?
No, siin on kindlasti väga erinevad jälle inimkategooriad. Osa inimesi on tõesti niisugused, kes hea meelega teevad head. Näiteks kui ma räägin jälle jõuame selle nädalapere juurde, siis kusagilt Raplamaalt otsiti läbi Õhtulehe, läbi minu võimalus, kuidas moodi ma saaksin seda peret aidata. Ma ei tea nendest mitte midagi, mul ei ole ka raha, aga me tapsime sia ja ma võiksin talle anda pool siga näiteks, et ta saab oma lastele süüa anda. See on järelikult tema niisugune sisemine tunne, et ta peab ja ta tahab head. Kui me räägime ettevõtetest, räägime suurfirmadest, siis seal nende puhul ma arvan, et on tähtis see riiklik regulatsioon. Täna muidugi on see, et tulumaksuvabastus nende summade osas, mis on annetatud sellistele sihtasutustele, mittetulundusühingutele, kes on selles tulumaksuvabastusega ettevõtete registris, nii on ka Tarma, nii on ka Soores, et nende summade pealt ei pea maksma ei inimene ega ka firma tulumaksu, aga ta saab tuludeklaratsioonis selle deklareerida. Võib-olla on veel mingisugused regulatsioonid, mis on võimalik riiklikult nagu teha, et seda täiendavalt motiveerida. Et ütleme, kui sa teatud summa annetud, et siis sellisel puhul on sul veel mingisugused soodustused või. Ma usun, et see on üks pool. Lisaks sellele, et tõesti on see sisemine tunne, et kui sa näed abivajajat, siis sa lähed ja aitad. Thank you.
Heategu.
Nüüd aga mõned heategevusega seotud uudised. Rootsi Lions klubide liikmed annetavad igaüks 26 Rootsi krooni, et selles koguneks summa, mis aitaks puiatu erikooli poiste pesu ja tualettruumid tänapäevasesse korda seada, kirjutab ajaleht Sakala. Annetuse taga on eestlaste ja rootslaste isiklike sõprussuhetest arenenud heategevusprojekt, mis on haranud üle riiklikul tasandil kaht maad. Sealpool on Lions Club Internationali ühe Rootsi piirkonna kuberner Alf Werner ning siinpool Viljandimaa Abja Lions klubi liige Enn Murekas koos erikooli direktori Mart Kadajaga. Neid kõiki on omavahel kokku viinud Viljandi Sonta klubi liige Maimu Paumere. Rootsi lõvide kogutud summa teeb Eesti rahasse ümber panduna 505,780 krooni ja see läheb käiku nii pea, kui on leitud missioonitundega ehitusfirma, kes teeb selle eest korda puiatu erikooli kolme korruse pesu- ja tualettruumid. Lepingule kirjutas alla ka kooli nõukogu liige, maavanema kohusetäitja Kalle Küttis. Rootsis kogutud heategevus raha jõuab puiatusse aga ainult tänu sellele, et Eesti riik on omalt poolt ettevõtmisesse pannud sama suure panuse. Kooli võimla ees olevad tuširuumid ja õuel paiknev pesumaja on selle eest juba remonditud.
Heategu.
Lähinädalatel Roosna Alliku vallalt Vodja mõisa ostev Hannes Tamjärv tahab seal järgmisel aastal jätkata koolipidamist ning avada kooli lastekodu ja tänavalastele ning erivajadustega lastele kirjutab Äripäev. Seni Vodja algkoolina tegutsenud Järvamaal asuva mõisa eest maksab Tamjärv 2,5 miljonit krooni, millele lisandub kohustus investeerida mõisa 10 aasta jooksul 5 miljonit krooni ning sama aja jooksul jätkata seal ka hariduse andmist. Milline kool tulevikus täpselt välja nägema hakkab, on Tamjärve sõnul veel liiga vara rääkida, sest kõigepealt on maja vaja korralikult remontida. Kindlasti tuleb sellest väike kool ja algkool. Internaat ei ole oma ette eesmärk, aga lapsed, kellel oma kodu ei ole, saavad seal elada küll, ütles Tamjärv. Mul on juba paar aastat olnud mure nende laste pärast, kellel kodu pole ning kes kipuvad koolist välja jääma, ning erivajadustega laste pärast, kellele suured 25 või 35 õpilasega klassid ei sobi, rääkis Tamjärv ning lisas, et tõenäoliselt just sellistele lastele Vodja mõis tulevikus mõeldud on. Hiljuti 160. juubelit tähistanud Vodja algkoolis õppis viimasel õppeaastal 12 last. Kui näiteks Rokkal Maare kooli rajamisel oli Tamjärvel mitmeid partnereid, siis Vodja mõisa ostmise võtab ta oma sõnul ilmselt ainult enda peale. Küll on mul aga palju sisulisi kompanjone, sest see ideestik kasvas välja ikkagi Rokkal Maare kooli kogemusest, ütles Tamjärv.
Heategu.
Laupäeval 3. juulil korraldas Olympic Casino Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäeva puhul meeleolukas stiilipeo Reval Park Hotel ja Casinos. Ürituse raames koguti toetust Eesti kuulmispuuetega laste vanemate liidule. Heategevuschekki tuleb vastu võtma Eesti kuulmispuuetega laste vanemate liidu president Toomas Sepp. Eesti kuulmispuuetega laste vanemate liidu sihiks on toetada ja nõustada neid peresid, kus kasvavad kuulmispuudega lapsed, samuti tõstatada kuulmispuuetega laste ja nende perede probleemidega seotud teemasid laiemas avalikkuses. Toomas Seppa sõnul korraldab liit lastele ja noortele üle Eesti mitmesuguseid laagreid ning kokkutulekuid. Ka koostöös Olympic Casinoga kogutav heategevussumma läheb sarnase projekti elluviimiseks, märkis Sepp. Nimelt kutsume kokku 5 Euroopa riigi, Hispaania, Itaalia, Soome, Bulgaaria ja Eesti 15-25-aastased kuulmispuudega noored ja nende saatjad, et üheskoos arutleda kuulmispuuetega noorte tööhõive teemadel ning vahetada omavahel erinevate riikide kogemusi, selgitas Sepp. Olympic Casino turundusdirektori Marje Braunbrücki sõnul on Eesti kuulmispuuetega laste vanemate liidule annetatav toetussumma kogutud spetsiaalse heategevusliku jackpotiga, kuhu kogunes raha igalt Olympic Casino mänguautomaadilt tehtavalt panuselt. Toetussumma suuruseks prognoosime praegu üle 20 000 krooni, ütles Braunbrück. Möödunud aasta 4. juulil samuti USA iseseisvuspäeva tähistamiseks korraldatud heategevuspeol kogus Olympic Casino rohkem kui 32 000 krooni ulatuses toetust narkootikumide vastasele projektile Lastele tervis ei narkootikumidele. Sama projekti toetati selge aastal enam kui 31 000 krooniga.
Heategu.
Tänases saates oli meil nüüd rohkelt juttu sotsiaalsest rehabilitatsioonist, kuriteo ennetamisest ja probleemsetest lastestki. Sellega seonduvalt on tänases Eesti Päevalehes kohe üks väga kirjõmustav uudis. Põhjapolitsei prefektuur korraldab koostöös Kaitseministeeriumi, Harju maavalitsuse alajaaliste komisjoni ja Keila linnavalitsusega probleemsetele noortele laagri Astume edasi. Tänases kuni pühapäevani kestev laager toimub 15. Põhjaprefektuuris arvel olevale alajaalisele poisile, kes on projekti suunatud läbi alajaaliste komisjoni. Laager toimub Paldiskis rahuoperatsioonide keskuses ning nädala jooksul saavad noored tutvuda sõjaväeeluga, toimub metsamat ja ööbimine telkides. Samuti külastatakse Keila päästekomandot, Ämari lennubaasi, Põhjapolitsei prefektuuri, Viljandi noortevanglat ning läbitakse seikluskasvatus koolitus Klooga noorte laagris.
Heategu.
Oled ehk hea raadiokuulaja sinagi mõelnud sellele, et mida küll tehakse selle piraatkaubaga, mida politsei konfiskeerib. Tänane Päevaleht annab sellelegi vastuse. Maksu- ja tolliamet on sel aastal jaganud erinevatele riiklikele hoolekandeasutustele enam kui 4000 salakaubavedajailt konfiskeeritud riideeset ja jalanõud, millelt on võltsitud kaubamärgid eemaldatud. Poole aastaga on maksuhaldur jõudnud konfiskeeritud esemeid saata 11 hoolde- ja lastekodule. Jagatud on kokku 4035 riideeset ja jalatsipaari, mille hulgas on dresse, saapaid, spordijalatseid, särke, kampsuneid ja retuuse. Maksuhaldurile on taotlused taoliste esemete saamiseks esitanud 45 riiklikku sotsiaalhoolekande asutust. Vastavalt Tolliameti ja aktsiaseltsi vanglatööstus vahel sõlmitud lepingule saadab toll konfiskeeritud piraatluse tunnusega kaubaartiklid Harku vanglasse ümbertöötlemiseks või hävitamiseks. Hävitamisele kuuluvad esemed juhul, kui kaubamärki esindav firma leiab, et lubamatuid tähiseid pole võimalik eemaldada eset rikkumata. Rahandusministri määruse kohaselt on maksuhalduril õigus ümbertöötlemisele suunata ja riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse tervishoiu ja hoolekandeasutusele jagada riideid ja jalanõusid. Muu piraatkaup kuulub hävitamisele.
Heategu.
Lõpetuseks aga midagi täiesti erilist. Läinud nädalavahetusel Suurbritannias Glastonbury muusikafestivalil üles korjatud kamakas pori leidis eBay internetioksjonil 490 naela eest ostja. Pori müüja tegi küllaga tasa pileti hinna ja ilmselt ka festivalipäevade lakkamatus vihmas kogetud vintsutused. Kilekotti talletatuna peaks see jõudma pärale kenasti märjana ja sisaldama ka Glastonbury varahommikust kastet, öeldi müüja kaaskirjas. Pori oli korjatud püramiidi lava eest, kus esinesid artistid nimega Oasis, Morrissey ja Paul McCartney. Kamaka alghind oli 99 penni. Eduka müügitehingu autor on lubanud anda poole sellest summast aga hea tegevusele. Glastonbury festival toimub alates 1970. aastast, kuid fännid on viimastel aastatel hakanud kurtma selle kommertsialiseerumise üle.
Hea tegu.
Suur tänu sulle tänas saadet kuulamast! Tänases saates kuulesite intervjuud heategevuslikku sihtasutuse Tarma juhatuse nõuniku Malle Eenmaaga. Mina olen saatejuht Lauri Peekman ja soovin sulle indu ja tahet teha head end ümbritsevatele inimestele. Taas kuulmiseni järgmises saates!
Hea tegu.